Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանի համար կարող է ընդունելի լինել սահմանազատման հարցը խաղաղության գործընթացից տարանջատելու հարցը, այսօր ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Քնչական կոմիտեն ներկայացրել է Ստեփանակերտի մոտ սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի վերջնական տվյալները։ Չեխիայում դեկտեմբերի 23-ը սկո օր է հայտարարվել։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի Եվգենի Պրիգոժինի ոչնչացումը կազմակերպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Կանդրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի վարելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 218 քաղաքացի, 120-ը վիրավորվել, 21 քաղաքացի համարվում է անհետ կորած, այդ մասին ազատությանը փոխանցել են քնչական կոմիտեից։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը ավարտվել են ժամանակին և բարձր որակով, այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը հայտնել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրտինը։ Դեսպանը միևնույն ժամանակ չի հերքել, որ կան աշխատանքային հարցեր, որոնք լուծվում են Ռուսաստանի և Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությունների երկխոսության միջոցով։ Երևանը դեռ չի արձագանքել դեսպանի այդ հայտարարություններին։ Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է Եվրամիության մեղադրանքները լրագրողների և քաղաքական ակտիվիստների կալանավորման վերաբերյալ։ Բաքուն դրանք անհիմն մեղադրանքներ է որակում, այդ մասին այսօր ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Նշենք, որ Եվրամիությունը կոչ է արել Բաքվին ազատ արձակել իրենց հիմնարար իրավունքների իրականացման համար բանտարկվածներին և միջավայր ապահովել անկախ լրագրության և խոսքի ազատության համար։ ԱՄՆ կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, այդ մասին X-ի էջում գրել է Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպան Բրիջետ Բրինքը։ Սուրբ Ծննդյան տոների նախորեին Ռուսաստանը անցած գիշեր անօթաչու թռչող սարքերով հուժկու հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային։ Չեխիայում շաբաթօրը սկո օր է հայտարարվում, ի հիշատակ Պրահայի Կարլի համալսարանում զոհված անձանց, այդ մասին հայտնում են չեխական լրատվամիջոցները։ Շաբաթօրը սկո օր է պետական շենքերի բոլոր դրոշները կխոնարհվեն, իսկ կեսօրին 1 րոպե լռությամբ կհարգենք զոհվածների հիշատակը, ասել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ցավակցել է Պրահայում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի օրերս առած հայտարարություններին, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշելու հարցը կարող է լուծվել խաղաղության համաձայնագրից առանձին։ Պարզ է, որ սահմանների հարցը երկարատև գործընթաց է ԱՊՀ որոշ երկրների միջև, արդեն 3 տասնամյակ սահմանների չճշտված հատվածներ կան, եթե Երևանը և Բաքուն համաձայնեն սահմանների հարցը առանձին լուծել, դա միգուցե հեշտացնի խաղաղության համաձայնության կնքումը։ Բայց միան դեպքում հարց է առաջանում, միթե խաղաղության համաձայնագրում որևէ կետ չի լինի սահմանների մասին, որևէ սկզբունք, քարտեզ, որևէ հիմքի ամրագրում, որի վրա հենվելով հետագայում կատարվեն սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները, Աստղիկ Բերևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում, որ Հայաստանի համար կարող է ընդունելի լինել Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը խաղաղության համաձայնագրից տարանջատելու Բաքվի առաջարկը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիև ներասել՝ սահմանների որոշումը կարող է լինել խաղաղության համաձայնագրից առանձին։ Սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսը կարող է իրոք շատ երկար տևել, ազգային ժողովի նախագահը այսպես հիմնավորեց իր կարծիքը։
Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք դիտարկել նման գործելաոչ, որովհետև դա ժամանակային առումով կարող է շատ ավելի երկար տևել և կարող են նույնիսկ տարիներ տևել։ Եթե գիտեք ինչ, իրական խաղաղության գնացող երկիրը որևիցե խոչընդոտ չի տեսնի նման բաների մեջ, իմ կարծիքով, և կարծում եմ, որ այո, ինչ որ հարցեր ֆիքսելուց հետո կարող ենք այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո հասարակություններին խաղաղության մտնոլորտում և խաղաղության բերելուց հետո, այո, կարող է նաև նման բան լինել։
Սահմանազատման հանձնաժողովների նոյեմբերյան հանդիպումից հետո էլ հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարեցին, համաձայնություն չկա, որ թվի քարտեզներով է լինելու սահմանազատումը։ Երևանը ԽՍՀՄ 75 թվի քարտեզներին է կողմ, Բաքվից ոչ մի կոնկրետացում։ Վերջին ամիսներին Երևանը պնդում է խաղաղության գործընթացում առաջ շարժվել հնարավոր է, եթե Ադրբեջանը ցույց տա իր հավատարմությունը երեք հիմնական սկզբունքներին՝ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչմանը, խորհրդային միության վերջին քարտեզների վրա սահմանազատմանն ու երկրների ինքնիշխանության հարգմամբ ապաշրջափակմանը։ Բայց փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը երկու օր առաջ էր հայտարարել, Բաքուն դժկամություն է ցուցաբերում միջազգային հանրության պաշտպանված սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացնելու հարցում։
Հաշված օրեր են մնացել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական տարեվերջյան ավանդական հանդիպմանը, որը Սանկտ-Պետերբուրգում անցկացվելու է դեկտեմբերի 25-26-ը։ Վերջին շրջանում Հայաստանը չի մասնակցում ԱՊՀ-ի և ՀԱՊԿ-ի հանդիպումներին, այս պահին դեռ պարզ չէ, արդյոք վարչապետը կմեկնի Պետերբուրգ, չնայած ռուսական կողմից ասել են, որ Փաշինյանին սպասում են այնտեղ։ Հարաբերությունների լարվածությունում վերջին օրերին որոշ մեղմացում է նկատվում, մասնավորապես Մոսկվան գրեթե չարդագանքեց Փաշինյանի վերջին հարցազրույցում հնչեցրած քննադատություններին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը 10-ին տված հարցազրույցում ընդունել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև որոշակի տարաձայնություններ կան, բայց նրա ասելով կողմերը պատրաստ են ցանկացած վիճելի թեմաները քննարկել բաց և կառուցողական պայմաններում, ինչպես հարիր է դաշնակիցներին։ Ինչպես ժամանակին ասում էր հայ քաղաքական գործիչներից մեկը, զադնի տալու նշաններ են երևում։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանից և ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի դժգոհությունների ֆոնին Մոսկվան հայտարարում է, թե Երևանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր համաձայնագրեր են քննարկում։ Ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, սակայն, չի բացահայտել այդ համաձայնագրերի բովանդակությունը։ Փոխարեն է պնդել, թե այդ ոլորտում Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը ավարտվել են ժամանակին և բարձր որակով։
Կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը կամ արդեն ավարտված են ժամանակին և բարձր որակով, կամ գտնվում են իրականացման վերջնական փուլում։
Նշել է դեսպանը, ինչ պայմանագրերի մասին է խոսքը, պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը դեռ չի հաջողվել ճշտել։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, նրանց թվում վարչապետ Փաշինյանը, պարբերաբար դժգոհել են, որ ռազմավարական դաշնակցից սպառազինություն չեն կարողանում գնել։ Այսօր արձագանքելով Ռուսաստանի դեսպանի այդ պնդմանը, թե բոլոր պայմանագրերը ժամանակին իրականացվել են կամ վերջնական փուլում են, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարճ հակադարձեց.
Դա չի համապատասխանում իրականությանը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ քաղաքացիների հետ հարց ու պատասխանին վարչապետ Փաշինյանը ևս վերահաստատել էր. Ռուսաստանին վճարած գումարի դիմաց Հայաստանին զենք չի մատակարարվել։ Այդ օրը Փաշինյանն անգամ ասում էր, թե խնդրի լուծման տարբերակներ են փորձում գտնել, որոնցից մեկը կարող է լինել Ռուսաստանին Հայաստանի ունեցած պարտքից նվազեցում։ Թեև ռուսական կողմին փոխանցած գումարի չափը պաշտոնապես չի նշվում, այդուհանդերձ որոշ պաշտոնյաններ հայտարարել են, թե խոսքը վճարված 400 միլիոն միլիոն դոլարի մասինն է։ Խորհրդարանի խոսնակն այսօր մի կողմից ասաց, որ Մոսկվայի հետ կնքվելիք նոր համաձայնագրերից տեղյակ չէ, մյուս կողմից չբացառեց ռուսական կողմի հետ զենքի գործարքի շուրջ քննարկումները։
Քննարկումները զենքի շուրջ որ փուլում են սկսվել, որովհետև Ռուսաստանը հրաժարվում է զենք վաճառել Հայաստանին։
Ես կարծում եմ, որ բացի հրաժարվելուց նաև երևի չէր կարողանում, ու վստահել չեմ, որ մենք մինչև վերջ կարող ենք ասել, որ կունենանք այն, ինչ որ կբանակցենք, կապրենք, կտեսնենք։
Ռուսաստանի դեսպանը հարցազրույցում նաև չի հերքել, որ առանձին պայմանագրերում իսկապես կան հարցեր կապված ռուսական ձեռնարկությունների պաշտպանության պետական պատվերը կատարելու պարտավորությունների հետ, սակայն դրանք ըստ Կոպերկինի երկխոսությամբ կլուծվեն։ Արդյոք խոսքը վճարած, բայց չստացած սպառազինության մատակարարման մասինն է, դեսպանը չի հստակեցնում։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն գրեթե ամփոփել է սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մոտ վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի հետևանքները։ Դեռ մի քանի տվյալներ ճշտելու կարիք կա, բայց ընդհանուր զոհերի տուրածների քանակը պարզվել է և նրանց թիվը մոտավորապես այնքան է, որքան սեպտեմբերի 19-ի պատերազմում Ղարաբաղյան կողմի կորուստների թիվը։ Ողբերգական այս միջադեպը առաջին հերթին վկայում է, թե մեկօրյա պատերազմին հաջորդած օրերին ինչպիսի խուճապային տրամադրություններ են եղել Ղարաբաղում։ Հարյուրավոր մարդիկ են խմբվել վառելիքի պահեստում, պայթյունավտանգ այդ վայրում գործող իշխանությունը, պատասխանատու մարմինները չեն կարողացել կազմակերպել վառելիքի նորմալ բաժանումը, համենայն դեպս դիտավորյալ գործողության կամ դիվերսիայի վարկածի մասին խոսք չկա։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ասկերյանի վառելիքի պահեստի պայթյունից 3 ամիս անց քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ողբերգական պատահարից 218 քաղաքացի է զոհվել, 120-ը վիրավորվել է, 21 քաղաքացի էլ անհետ կորած է։
Քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ պահեստում տեղի ունեցած պայթյունից զոհվել են ընդհանուր 218 անձ, որոնցից 2-ը եղել են պահեստում ծառայության իրականացնող ոստիկանության ծառայողներ, 31-ը եղել են զինծառայողներ, մյուսները քաղաքացիական անձ։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոռ Աբրահամյանի խոսքով պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիներից 3-ի ինքնությունն էլ դեռ պարզ չէ։
3-ի ինքնությունը դեռևս հնարավոր չի եղել պարզել, որովհետև նրանց հարազատները կապ չեն հաստատել նորույթ իրականացնող մարմնին և հնարավոր չի եղել փորձակնություն նշանակելու նպատակով նրանցից նմուշ վերցնել։
Պայստում, որտեղ տեղի է ունեցել պայթյունը, նախնական տվյալներով ավելի քան 400,000 լիտր վառելիք է եղել։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ պահեստը պատկանել է պաշտպանության բանակին։ Ըստ նրա, Արցախի իշխանությունները նախատեսել էին դրանում պահեստավորված վառելիքն օգտագործել հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում։ Շահրամանյանը պնդել է, թե անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքով է տեղի ունեցել պայթյունը, իսկ թե ովքեր էին այդ ողբերգական պատահարի պատասխանատուները, չեր հսկվում արդյոք ահռելի քանակությամբ վառելիքի պահեստը, Արցախի նախագահն այդ հարցերին չի անդրադարձել։
Նախ իրականացվում էր ինքնուրույն դուրս բերում այդ բենզինի պահեստից։
Պայթյունի ժամանակ տարածքում շուրջ 1000 քաղաքացի է եղել, նրանց մի մասն քնչական կոմիտեի խոսնակի հարցաքնվել է։
Մահացած անձանց հարազատները, նաև վնասվածքներ ստացած անձինք ճանաչվել են վարույթով տուժող, նրանց այդ ուրեմն գործողությունները անհրաժեշտ իրականացվել, նշանակված են մի շարք փորձակնություններ, բազմաթիվ անձինք են հարցաքննվել։
Արդյոք պայթյունի տարածքում Արցախի իրավապահները հասցրել են քնչական գործողություններ անել, արդյոք հնարավոր է նման իրավիճակում պարզել պայթյունի պատճառն ու պատասխանատուներին, քնչական կոմիտեից հարցերն անպատասխան են թողնում, պատճառաբանելով նախաքնությունը։
Դեկտեմբերի 23-ը Չեխիայում սկոր է հայտարարվել նախորդին Կարլովի համալսարանում տեղի ունեցած հրաձգությունը Չեխիայի ժամանակակից պատմության մեջ ամենաողբերգական միջադեպն էր։ Իշխանությունները նշում են, որ այն միջազգային ահաբեկչություն չէր, ապացույցներ չկան, կրակ բացած անձը համալսարանի ուսանող էր, նախնական վարկածով միայնակ է գործել, ամեն դեպքում ոստիկանությունը երկրով մեկ ուժեղացրել է դպրոցների, բուհերի և հասարակական շենքերի հսկողությունը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Վաղը շաբաթօրը դեկտեմբերի 23-ին Չեխիայում սուկ է, այդ մասին 3-3-ան կառավարության արտակարգ նիստից հետո հայտնել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան։
Všichni nás dnes hluboce zasáhla zpráva o tragickém útoku na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v centru Prahy. Nejprve mi dovolte vyjádřit nejhlubší soustrast blízkým a přátelům všech obětí.
Մեզ բոլորիս ցնցել է լուրը Կարլի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի շենքում տեղի ունեցած սարսափելի սպանդի մասին։ Մենք ցավակցություն ենք հայտնում զոհերի ընտանիքներին, ազգականներին, մտերիմներին, անտանելի է պատկերացնել, թե ինչ են ապրում այդ մարդիկ, ասել է վարչապետը։
Hloubku zármutku a bolesti, kterou nyní prožívají.
Վաղը ճիշտ կեսօրին ամբողջ Չեխիայի տարածքում լռության րոպե կլինի։ Սպանդը իրագործել է Կլադնոյի շրջանի Հոուստոն գյուղի 24-ամյա ուսանող Դավիթ Կոզակը։ Համագյուղացիների փոխանցմամբ նա հոգեկան խանգարումով մեկն էր, փակ, չշփվող, ինքնամփոփ։ Թե ինչպես է այդ անձը մի քանի միավոր զենք ձեռք բերել, իրավապահները պետք է պարզեն, բայց նրա ունեցած զենքը օրինական էր։ Դեկտեմբերի 21-ին նա մեկնել է Պրահա, որտեղ նախ այցելել է փիլիսոփայության ամբիոնի մի շենքը, որտեղից էլ տեղափոխվել հիմնական կորպուս, եւ այնտեղ սկսել է կրակարցակել մարդկանց վրա 13 զոհ, ավելի քան 20 վիրավոր, որոնցից մի քանիսը ծանր վիճակում են, 14-րդ զոհը ինքը հանցագործն է, երբ ոստիկանները ներխուժել են շենքն, արդեն ինքնասպան էր եղել։ Զոհերի թվում օտարերկրացիներ չկան, նշենք, որ Պրահայի Կարլի համալսարանում կան շատ օտարերկրացիներ, այդ թվում հայեր, վիրավորների թվում կան 2 ուսանողներ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից եւ 1-ը Նիդերլանդներից։ Ենթադրվում է, որ համալսարանի շենքում սպանդից ժամեր առաջ նա Հոուստոնում սպանել է իր հարազատ հորը։ Ոստիկանները 3 տեղեկություն են ստացել այն մասին, որ 24-ամյա երիտասարդը մեկնում է Պրահա անձնասպան լինելու նպատակով։ Թե ինչու նման ինֆորմացիա ստանալուց հետո իրավապահները չեն կարողացել կանխել ողբերգությունը, դա էլ պետք է քննությունը պարզի։
Uvnitř budovy probíhalo venku opatření k zajištění perimetru.
Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության Դավիթ Կոզակը միայնակ է գործել, նախապես պատրաստվել եւ ծրագրել է սպանդը։ Դավիթ Կոզակը լավ է սովորել, իմացել է մի քանի լեզու, դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկություններով նա Telegram ալիքում էջե բացել եւ ռուսերեն լեզվով գրել, թե ոգևորված է Կազանում եւ Բրյանսկում ժամանակին տեղի ունեցած զանգվածային սպանդերի օրինակով, ափսոսանք է հայտնել, որ քիչ մարդ է զոհվել եւ ցանկանում է նման բան կրկնել։ Իրավապահները դեռ պետք է պարզեն այդ գրառումների իսկությունը։ Այս օրինակ ողբերգությունը նաեւ ակամա ստիպում է մտորել, թե արդյոք նման հանցագործություններ չեն կարող կրկնվել որևէ այլ երկրում, որտեղ քաղաքական շրջանակները քննարկում են զենքի շրջանառման օրենքները ազատականացնելու հնարավորությունները։
Ամերիկյան պարբերականը հնարավոր է համարում, որ Վագների նախկին ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի ոչնչացումը կազմակերպվել է անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Պատրոշևի կողմից, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի մահը ավիաավթարի ժամանակ սպանություն էր, որը կազմակերպել էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, պնդում է The Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչներին և Ռուսաստանի հետախուզության նախկին աշխատակցին։ Հղում անելով արևմտյան հետախուզական ծառայությունների զրուցակիցներին, հրատարակությունը գրում է. Գոստոսի 23-ին փոքր ռումբ է տեղադրվել Պրիգոժինի մասնավոր ինքնաթիռի Տակ. Թրիչքից կես ժամ անց ինքնաթիռը կործանվել է Տվերի մարզում։ 10 մարտ, այդ թվում Եվգենի Պրիգոժինը, դարձել են ավիաավթարի զոհ։ Ականատեսները պնդում են, որ ինքնաթիռում պայթուն է տեղի ունեցել։ Կրեմլինի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե չի ցանկանում նման կեղծ ենթադրություններ մեկնաբանել։
Մենք տեսել ենք այս նյութը, բայց չենք ցանկանա մեկնաբանել այն, դե քանի որ նման նյութերը դժվար է մեկնաբանել։
The Wall Street Journal-ը ավելի վաղ գրել էր, հղում անելով անանուն ամերիկացի պաշտոնյաներին, որ Պրիգոժինի ինքնաթիռը կարող էր կործանվել մահապորձի հետևանքով։ Վաշինգտոնը, ըստ այդ հրապարակման, կարծում է, որ ինքնաթիռը ամենայն հավանականությամբ պայթեցվել է թրիչքի ժամանակ։ Պարբերականը նշում է նաև, որ բեկորների ընկած հատվածը մաքրվել է բուլդոզերով, ինչը հակասում է միջազգային նորմերին։ Հրատարակության զրուցակիցների խոսքով Պատրուշովը սկսել է Վլադիմիր Պուտինին զգուշացնել Պրիգոժինի աճող ազդեցության մասին դեռևս 2022 թվականի ամռանը, սակայն նախագահը անտեսել է նախազգուշացումները, հատկապես որ Վագները հաջողության էր հասնում Ուկրաինայի հայկական պատերազմում։ Ռուս հետախուզության նախկին աշխատակիցը պնդում է, որ ամեն ինչ փոխվել է 2022 թվականի հոկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Պրիգոժինը նախ հրապարակավ սկսեց չափազանց կոշտ քննադատել Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությանը, հետո էլ Պրիգոժինը բարբերականի զրուցակցի պնդմամբ զանգահարել էր Պուտինին և նույն կոշտ ձևով բողոքել զինամթերքի պակասից։ Այս խոսակցությունն իբր լսել է Պատրուշովը և այնուհետև օգտագործելով այն համոզել Պուտինին դադարեցնել շփումները Պրիգոժինի հետ, ով ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի դարձել էր վտանգավոր և այլևս չէր հարգում Կրեմլի հեղինակությունը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։